22-ci bob.
Bu hadisələrdən son Xuda İbrahimni sınab, unga İbrahim dedi. Labbay dedi o. Xuda, özün sevadigan yagona oğling İshoqni olib Moriyo yeriga ket. U yerda men senga aytadigan toqqa chiqib o'g'lingni qurbon qil dedi. İbrahim erta bilan turib eshagini egarlab qurbonlik kuydirish uchun o'tin ham maydaladi-da, qulvatchalardan ikkitasini va o'g'li Ishoqni o'zi bilan oldi. Xudo unga aytgan joyga qarab ravona bo'ldi. 3 kun yurishgandan keyin İbrahim nariga bir ko'z tashladi. O'sha joyni uzoqdan ko'rdi. U yigitlariga: "Sizlar eshak bilan bu yerda o'tirib kutib turinglar. Men o'smir bilan u yoqqa borib, sajda qilib, yana yoningizga qaytib kelamiz", dedi. İbrahim qurbon kuydirishga yaraydigan o'tinni o'g'li Ishoqning yelkasiga ortdi. O't va pichoqni esa o'zi qo'liga olib, ikkovlari birga jo'nab ketdilar. Shu orada Ishoq otasi İbrahimga: "Otajon", dedi. "Labbay o'g'lim", dedi u. "Mana o't bor, o'tin bor, lekin qurbon qo'zisi qani?" deb so'radi. İbrahim: "O'g'lim, qurbon qo'zisini Xudo o'zi beradi", dedi. Shunday qilib ikkovlari yo'lda davom ettilar. Xudo İbrahimga aytgan joyga kelganlarida u qurbongoh tiklab o'tinni qaladi. So'ng o'g'li Ishoqni bog'lab, uni qurbongoh ustiga, o'tinlarning ustiga yotqizdi. İbrahim pichoqqa qo'l solib, o'g'li Ishoqni bo'g'izlamoqchi bo'lgan ham ediki, birdaniga osmondan Xudovandning farishtasi unga xitob qildi: "İbrahim, İbrahim!" "Labbay", dedi u. Farishta: "O'smirga qarshi qo'l ko'tarma. Unga hech yomonlik qilma. Men endi bilamanki, sen Xudodan qo'rqasan. Yakkayu yagona o'g'lingni ham mendan ayamading", dedi. İbrahim bir orqasiga burilib qarasa, chakalakda shohlari o'ralib qolgan qo'chqorni ko'rdi. İbrahim borib qo'chqorni olib keldi va uni o'g'li o'rniga so'yib kuydirdi. Bu joyga İbrahim Xudovand ta'minlaydi degan nom berdi. Binobarin bugun ham Xudovand tog'ida ta'minot bor deb aytishadi. Xudovandning farishtasi ikkinchi gal osmondan İbrahimga xitob qildi: "Men zotim haqqi qasamiyot qilamanki, Xudovand gapirmoqda. Sen bu ishni qilib yagona o'g'lingni ayamaganing uchun men senga qut baraka beraman. Nasl nasabingni ko'kdagi yulduzlarday va dengiz sohilidagi qumday ko'paytirib yuboraman. Sening o'g'il nabiralaring o'z dushmanlarining shaharlarini oladilar. Sen gapimga quloq solganing uchun yer yuzidagi barcha xalqlar sening naslingdan baraka topadilar", dedi. Shundan so'ng İbrahim yana yigitlari yoniga qaytib keldi. Ular bu yerdan birga jo'nashib Be'er Shevaga ketdilar. İbrahim Be'er Shevada turar edi. Bu hodisalardan keyin İbrahimning qulog'iga: "Mana sening ukang Nahorning xotini Milka ham o'g'illarning onasi bo'ldi" degan xabar yetdi. Chunonchi Nahorning o'g'illari To'ng'ichi Uz va uning ukasi Buz, Aramning otasi Qamuil, Kasad, Hazo, Pildosh, Idlof va Batuil. Batuil esa Rivqo degan qizning otasi bo'ldi. Mana shu 8 o'g'ilni Milka İbrahimning ukasi Nahorga tug'ib berdi. Nahorning Rauma degan ikkinchi xotini ham bor edi. U esa eriga Tavah, Gaham, Tahash va Maaha ismli o'g'illarni tug'ib berdi.